Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в «Ранковій свободі» середи 18 січня говоритимемо про таке. Національний банк стабілізує курс гривні найближчими днями. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Для цього в НБУ оголосили аукціон з продажу 100 мільйонів американських доларів.
Валютних резервів України є достатньо для того, щоб курс залишався в прогнозованих межах. Тому ці коливання мають припинитися.
Що буде з курсом гривні? Про це поговоримо сьогодні детально в другій частині нашої програми. А в найближчі хвилини про таке. Звільнення окупованих районів Донбасу може відбутися вже впродовж нинішнього року, припускає міністр внутрішніх справ. В експертному середовищі вважають малоймовірним такий розвиток подій.
Это больше похоже на політичну піар-кампанію в світі предстоящих неочередних виборів.
В Дніпрі громадського активіста звільнили з роботи через критику в соцмережах на адресу місцевої влади.
Білизну не прати на людях. Якщо ти працюєш, отримуєш бюджетні гроші.
Тобто вони розцінюють бюджет як свій кошелек. І як так можна платити чоловіку, який критикує?
А про оперативну ситуацію на сході України та інші новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 січня в зоні бойових дій втрат серед українських військових не зафіксовано. Всього, за даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл на всіх оперативних напрямках. Міномети, гранатомети та стрілецьку зброю сепаратисти застосували в різних місцевостях. На Маріупольському та Луганському напрямках, а на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Авдіївці, Опитному та Пісках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 17 січня. Старобільський районний суд Луганської області продовжив колишньому голові фракції партії регіонів у Верховній Раді та колишньому голові Луганської облдержадміністрації Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня. Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури. У листопаді минулого року Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід тримання під вартою для Єфремова до 22 січня 2017 року. Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянню створенню діяльності організації Луганська Народна Республіка. Єфремов відкидає ці звинувачення. Естонія та Литва 17 січня підписали двосторонні угоди про оборону зі Сполученими Штатами, щоб формалізувати присутність військ США на своїх територіях. Про це повідомили Міністерство оборони двох балтійських країн. Ще одна країна регіону, Латвія, підписала аналогічну угоду зі США ще минулого тижня. Ці домовленості полегшують розгортання сил США в країнах Балтії та дозволяють спільні навчання і тренування. Раніше обраний президент США Дональд Трамп назвав застарілим альянс НАТО, який об'єднує Латвію, Естонію та Литву зі Сполученими Штатами та ще 24 іншими країнами. Заяви такого змісту спричинили стурбованість у країнах Балтії, які занепокоєні агресивністю сусідньої Росії, що анексувала український Крим і підтримує сепаратистів на Донбасі. Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Пауер заявила про це 17 січня у базованій у Вашингтоні Атлантичній Раді під час останнього важливого виступу на посаді. Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні в цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак. Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує, зазначила Пауер. Термін перебування Саманти Пауер на посаді завершується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніки Гейлі, послом США в Організації Об'єднаних Націй. Президент Ірану Хасан Роугані відкинув критику обраного президента США щодо ядерної угоди між Тегераном та світовими лідерами. Він наголосив, що Іран не переглядатиме цих домовленостей, які набрали чинності рік тому. Роугані заявив 17 січня, що угода є доброю для США, але, за його словами, Дональд Трамп цього не розуміє. Багато з того, що говорить Трамп, є переважно гаслами. Я не бачу, що на практиці могло б статися, коли він увійде в Білий Дім, оскільки ядерна угода не є двосторонньою, наголосив іранський лідер. Раніше Трамп назвав ядерні домовленості з Іраном найгіршою угодою, заявивши, що вона дає Тегерану забагато. Угода, укладена у 2015-му між Тегераном та світовими державами, передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Домовленості критикують представники жорсткого крила іранського політикуму.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Національний банк України стабілізує курс гривні найближчими днями. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Задля цього в НБУ оголосили аукціон з продажу 100 мільйонів американських доларів. Окрім того, президент Петро Порошенко заявив про готовність Міжнародного валютного фонду надати Україні черговий транш позики. Однак, за словами експертів, це хоч і може мати позитивний ефект, але на короткий час.
В течение первого квартала гривна будет находиться под давлением, а где-то с конца марта, скорее всего, гривна даже укрепится. И летом, может быть, будет и 27-27,5 гривен за доллар. Начиная с августа, гривна опять начнет ослабляться.
Отже, що далі буде з курсом гривні? Про прогнози й очікування експертів і ваші, шановні слухачі, будемо говорити в другій частині сьогоднішньої ранкової свободи. Беріть участь в голосуванні та обговоренні також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і телефонуйте до нашої студії після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Звільнення окупованих районів Донбасу може відбутися вже впродовж 2017 року, припускає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до керівників Державної прикордонної служби з вимогою бути готовими брати під контроль ділянку українсько-російського кордону на Донеччині та Луганщині, коли для цього виникнуть необхідні передумови. Втім, експерти серед таких передумов називають або припинення російської підтримки сепаратистів на Донбасі, або ж згоду української влади на російський сценарій повернення окупованих територій. Через це в експертному середовищі вважають малоймовірним відновлення української влади на частині Донбасу цього року. Частина ж фахівців побачили в таких заявах політичний піар українських посадовців. Більш докладно, Євген Солонина.
Цього року прикордонна служба, ймовірно, отримає завдання вийти на державний кордон України на Донбасі, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час наради з керівництвом Державної прикордонної служби.
Це абсолютна реальність, з якою нам придеться столкнутися в ближайшее время. Поэтому я хочу, щоб государство рассчитывало на вашу готовність і на вашу ефективність.
Він також наголосив, що це не буде довгостроковою місією, адже після розробки плану дій необхідно буде протягом 2 тижнів забезпечити контроль над державним кордоном України на Донбасі. У серпні минулого року стратегію деокупації окремих районів Донеччини та Луганщини схвалили на засіданні Кабінету міністрів. Наразі більшість положень стратегії є таємними, пояснює один з її розробників, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. У грудні він заявляв, що повне звільнення окупованої частини Донбасу з можливістю проведення виборів за українським законодавством є реальним тільки через 4-5 років. На його думку, найслабшим місцем угруповань ДНР та ЛНР є підтримка з боку Росії. Якщо в якийсь момент вона припиниться, то, цитую, ці квазірежими впадуть через 3 місяці, прогнозує посадовець. Український політтехнолог, керівник проєкту «Free Crimea» Тарас Березовець визнає, що кілька зовнішньополітичних чинників нині дозволяють говорити про можливість повернення окремих районів Донеччини та Луганщини під український контроль. Але він уточнює, що найімовірніше Київ не погодиться на деокупацію на умовах компромісу з Кремлем.
Дональд Трамп неодноразово наполягав на необхідності завершити конфлікт між США і Росією і шукати порозуміння в українсько-російському конфлікті. Тому дійсно до кінця 2017 року не виключається можливість того, що буде досягнута компромісу стосовно умов повернення окупованих районів Донецької та Луганської областей.
На думку Березовця, найвигідніша стратегія для України – зберігати статус-кво щодо окремих районів Донбасу і максимально розтягувати в часі процес їхнього повернення. Військовий експерт та колишній працівник оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олег Жданов вважає, що від заяв на зразок повернути кордон упродовж 2 тижнів віє популізмом.
Він починає давати рекомендації пограничній службі. Завтра, мабуть, Арсен Борисович планує нам освободительну операцію. Це більше схоже на політичну піар-кампанію в світі предстоящих неочередних виборів.
Сьогодні контроль над українським кордоном на Донбасі можна повернути тільки політичними способами, а не військовими, стверджує експерт Національної академії сухопутних військ Антон Миронович. Якщо Україна розпочне активні бойові дії або віддасть наказ прикордонникам взяти під контроль донбаську ділянку українсько-російського кордону, то Росія вдасться до військової відповіді, констатують експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Дніпрі з роботи в комунальному підприємстві звільнили відомого громадського активіста, учасника АТО Олега Чистопольцева. А він працював на оплачуваній з бюджету посаді фахівця зі зв'язків з громадськістю. Як розповідає сам чоловік, з роботи йому довелося піти через критику влади в соцмережах. За словами колишнього бійця, йому дали зрозуміти, що працюючи на бюджетній посаді, не можна висловлюватись критично про дії місцевих високопосадовців. В мерії Дніпра ситуацію поки не прокоментували. Водночас експерти констатують втрати гравців в команді мера Бориса Філатова. Експерти говорять і про те, що з етичних міркувань посадовець комунального підприємства міськради не мав би прати білизну на людях. Однак з цим не згодні користувачі соцмереж, які в більшості підтримують звільненого з посади. Розповідає Юлія Рацибарська.
Учасник АТО, колишній боєць полку «Дніпро-1» Олег Чистопольцев, пропрацював у комунальному підприємстві організаційно-аналітична служба міськради близько півроку. Він ще до початку військових дій на Донбасі мав досвід громадської роботи. Отож, у комунальному підприємстві обійняв посаду фахівця зі зв'язків з громадськістю, виконував функцію контактів з громадськими організаціями. Чистопольцев зауважує, неприємності у нього розпочались із дописів на Фейсбуці, де він критикував високопосадовців міськради. Зокрема, критично висловлювався щодо проєкту реконструкції привокзальної площі Дніпра. Цей проєкт активно просував заступник міського голови. На своїй сторінці у Фейсбуці посадовець не приховував і своїх думок щодо інших проблем. Писав про піар міської влади та деяких бійців, наближених до влади. Ця принциповість, зазначає Олег Чистопольцев, не могла сподобатись в мерії. Йому дали зрозуміти, що працюючи на бюджетній посаді, не можна виносити сміття із хати. Посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Тобто вони розцінюють бюджет як свою дойную корову, чуть ли не свой кошелек. Вот это их кошелек, и как так можно, мы со своего кошелька типа будем платить человеку, который нас еще и, ну, как бы критикует. Хотя критиковал я абсолютно заслуженно.
У Дніпровській міськраді коментарів щодо звільнення посадовця наразі не дають. Радіо Свобода в понеділок подало інформаційний запит, аби дізнатись точку зору мерії. Відповіді поки не отримало. Раніше в одному з дописів на Фейсбуці міський голова Борис Філатов, не називаючи прізвищ, у властивій йому іронічній манері описав втрати серед своєї команди. Там згадується і, цитуємо, хлопчик Олег. Усі співпадіння випадкові, додав мер. Радіо Свобода готове оприлюднити коментарі з боку міського керівництва, як тільки вони з'являться. Дніпровський політолог Андрій Золотарюв після скандалу зі звільненням працівника комунального підприємства зауважує, команда міського голови Бориса Філатова продовжує губити гравців. Він вважає, однією з перших відчутних втрат було звільнення з посади заступника мера Дмитра Погребова, якого Філатов свого часу називав своїм другом. другом і кращим ресторатором країни. Що ж до звільнення посадовця комунального підприємства колишнього бійця, експерт висловлює таку думку. З етичних міркувань той, працюючи на мерію, не мав би прати білизну на людях.
Білизну не прати на людях. Дотримуйся якихось правил. Якщо ти працюєш, отримуєш печатні гроші, не мінусуй команду.
У соцмережах жителі Дніпра активно обговорюють ситуацію довкола звільнення Олега Чистопольцева. Одні користувачі повністю на його боці. Водночас дехто на хвилі скандалу пропонує перевірити усі комунальні підприємства міста, які отримують кошти із міського бюджету. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпро.
А далі переглянемо основні публікації української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» попереджає, що нинішня сесія Верховної Ради буде напруженою, так як депутатам доведеться ухвалити закони, в тому числі і непопулярні, які зачіпають інтереси як пересічних українців, так і інтереси великого бізнесу. Перш за все, це стосується законів про пенсійну реформу і ринок землі, якнайшвидше ухвалення яких вимагає Міжнародний валютний фонд для надання нової фінансової допомоги. Становище в депутатів важке, так як підвищення пенсійного віку не схвалять їхні виборці, а проти введення ринку землі виступають бізнесмени, які орендують її задешево. В той же час необхідно в цьому році повернути Міжнародному валютному фонду 7 мільярдів доларів, що неможливо без нових позик. На цьому сьогодні наголошує в матеріалі «Важкий старт після свят». Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії за тероризм і расову дискримінацію. Однак, як зазначає газета «День», в цьому позові нічого не сказано ні про окупацію, ні про російське вторгнення. Акцент на фінансуванні тероризму апріорі перетворює безпосереднього агресора на позицію посередника, наголошує видання. Потрібно готувати консолідовану претензію до Росії як до держави-агресора. В цій претензії повинні фігурувати юридично оформлені докази широкомасштабної агресії та обсяг завданої матеріальної і нематеріальної шкоди, зазначає газета «День» в статті «Гаага. Юридичний фронт». Через внутрішні конфлікти і страх загинути, окупанти на Донбасі все частіше стають дезертирами, стверджує газета «Україна молода». Крім цього, окупанти зазнають і небойових втрат. Так не вщухає конфлікт між російськими окупантами і бойовиками ДНР в окупованому Новоазовську. Якщо минулого тижня між ними сталася масова бійка, внаслідок якої важкі травми отримали 20 осіб, то вже в понеділок вони відкрили вогонь на ураження. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «А ворог уникає бою». За минулий рік правоохоронці викрили 136 бандформувань, які орудували по всій території України. За інформацією газети «Сьогодні», своєю діяльністю вони завдали державі збитків у розмірі 86 мільйонів гривень. Ці угруповання займалися як дрібними крадіжками в перехожих на вулиці, так і великими угодами з незаконного продажу землі і наркодилерством. Причому деякі зі спійманих бандитів залишалися невловими в Україні більше 5 років, зазначає газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Під час окупації України до Третього рейху на примусові роботи вивезли до 2,4 мільйона українців. Наприкінці минулого століття німецькі політики, передусім соціал-демократи та зелені, почали вимагати справедливості для забутих жертв нацизму. А в американські суди надійшли колективні позови до концернів, котрі під час війни використовували підневільну працю. В 2000 році Бундестаг ухвалив закон про створення фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», який надав фінансову допомогу остарбайтерам. Чи переймається фонд їхніми долями нині? Про це дізнавалася Наталія Писанська.
Станіслав Ільницький, 1924 року народження, якого весною 1942 року вивезли до Німеччини. Протягом тижня подорожі у товарному вагоні бранцям давали лише воду. Як згадує пан Станіслав, у пункті призначення Магдебурзі вивантажили силу селену народу.
Німець по-німецьки говорить, команди ніхто ж не понімає, а потім палкою взяв і давай бити, гнать, наче овцу у нас гнать. От, по вулиці гнали нас. А оказується, що всіх механізаторів вони забрали і на воєнний завод. А кормежка була, як би сказати, 200 грам хліба, тарілка із брукви красної супу, от, і дві картошини. От, і працювати по 10 часов, працювати у вихідні, тільки було у неділю. А то все время работали. Доробився, що затягнуло вже в шейку. Мастер, німець мене бачить, що я вже нікудишній. Так він мене у гальванічний цех.
Станіслав Ільницький отримав компенсацію від німецького фонду «Пам'ять відповідальності майбутнє». Примусовим робітникам з усієї Європи та колишнього Радянського Союзу переказано майже 8 мільярдів 700 тисяч німецьких марок, близько 4,5 мільярдів євро, у формі разових індивідуальних виплат. Фонд завершив програму виплат у 2007 році. Утім, самі його співробітники схильні вважати їх не компенсацією, радше фінансовою допомогою, жестом доброї волі. Щороку лише в Україну на різні проекти спрямовується досі 500 тисяч євро. Хоч цього й надто мало, враховуючи масштаби беззаконня і насилля, яке над остарбайтерами здійснювали нацисти, вважає представник фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» Ельке Браун.
Ми щорічно підтримуємо та реалізуємо в Україні 15 гуманітарних проєктів, які тривають приблизно 2-3 роки. Приміром, разом ми оголошуємо, що маємо кошти на проєкти «Зустріч-діалог». Йдеться про невеликі проєкти, що передбачають зустрічі із колишніми примусовими робітниками. Для людей похилого віку, які здебільшого самотні, це надзвичайно важливо.
Ельке Браун запевнила, що фонд і надалі нестиме відповідальність не лише за дотримання прав людини та взаєморозуміння між народами, а й допомагатиме ще живим жертвам нацизму, тисячі яких і досі, і передусім у Східній Європі, її потребують. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Києві 7 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі сьогодні ми пропонуємо вам фахово поговорити про курс гривні. Що з ним відбувається зараз і що очікується далі?
Валютних резервів України є достатньо для того, щоб курс залишався в прогнозованих межах. Тому ці коливання мають припинитися.
Отже, що буде з курсом гривні? Більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 січня в зоні бойових дій втрат серед українських військових не зафіксовано. Всього, за даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька. Старобільський районний суд Луганської області продовжив колишньому голові фракції партії регіонів у Верховній Раді, колишньому голові Луганської облдержадміністрації Олександру Єфремову запобіжний захід тримання під вартою до 17 березня. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні суду за клопотанням прокуратури. У листопаді минулого року Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Єфремова до 22 січня 2017 року. Святошинський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркути», яких обвинувачують у розстрілі активістів Майдану в Києві у лютому 2014 року. Таким чином, екс-беркутівці Сергій Зінченко, Павло Оброськін, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Єнішевський залишатимуться під вартою до 17 березня. Усього, за даними Генпрокуратури, вдалося ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській, 20 із них зараз у розшуку. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Естонія та Литва 17 січня підписали двосторонні угоди про оборону зі Сполученими Штатами, щоб формалізувати присутність військ США на своїх територіях. Про це повідомили Міністерство оборони двох балтійських країн. Ще одна країна регіону, Латвія, підписала аналогічну угоду зі США ще минулого тижня. Ці домовленості полегшують розгортання сил США в країнах Балтії та дозволяють спільні навчання. Раніше обраний президент США Дональд Трамп назвав застарілим альянс НАТО, який об'єднує Латвію, Естонію та Литву зі Сполученими Штатами та ще 24 іншими країнами. Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Пауер заявила про це 17 січня у базованій у Вашингтоні Атлантичній Раді під час останнього важливого виступу на посаді. Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму в громадянській війні у цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак. Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок. Вони загрожують тому, що існує, зазначила Пауер. Міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на понад 7 мільярдів доларів. Ця заява з'явилася 17 січня, майже через місяць після оприлюднення банком умов врегулювання. Німецький банк має заплатити понад 3 мільярди штрафу готівкою і надати понад 4 мільярди допомоги проблемним домогосподарствам, позичальникам та постраждалим громадянам. Deutsche Bank звинувачують в тому, що він вводив в оману інвесторів під час продажу іпотечних цінних паперів у період між 2006 і 2007 роками. Початкова сума претензій до Deutsche Bank становила 14 мільярдів доларів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Національний банк України стабілізує курс гривні найближчими днями, так заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Задля цього в НБУ оголосили аукціон з продажу 100 мільйонів американських доларів. Крім того, президент Петро Порошенко заявив про готовність Міжнародного валютного фонду надати Україні черговий транш позики. Чи дасть це очікуваний ефект і що буде далі з гривнею, це з'ясовувала моя колега, журналістка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Вітаю в студії. Студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, що відбувається зараз з курсом національної грошової одиниці, що кажуть фахівці?
Зараз українці хочуть купити більше іноземної валюти, ніж їм можуть запропонувати. Про це вчора повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в офіційному коментарі на сайті установи. Він це пов'язує зі спадом бізнес-активності через свята, зокрема, з бігом вихідних днів у Сполучених Штатах і робочими днями в Україні. Це він говорить про 16 число. Через що певний час валютна виручка на рахунки українських банків не надходила. Тим часом український прем'єр-міністр Володимир Гройсман, як повідомляє телеканал 112 Україна, під час візиту до Чернігова заявив про штучно створені панічні настрої і запевнив, що НБУ стабілізує ситуацію із валютою.
Валютних резервів України є достатньо для того, щоб ситуація була абсолютно нормальною і курс залишався в прогнозованих межах. Тому ці коливання мають припинитись. Я думаю, що вже сьогодні, напевно, які треба інтервенції Національний банк зробить.
Дійсно, вчора, 17 січня, Нацбанк оголосив проведення ще одного аукціону, тобто це так звана валютна інтервенція, про яку говорить Володимир Гройсман, із продажу іноземної валюти, як ви сказали, обсягом до 100 мільйонів американських доларів. А загалом з початку року таким чином було продано 108,8 мільйонів доларів США. Крім того, президент Петро Порошенко в Давосі в інтерв'ю Bloomberg анонсував найближчі кілька тижнів зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду щодо наступного четвертого траншу кредиту в 1 мільярд доларів, наголосивши, що всі основні вимоги, включно з націоналізацією Приватбанку, в принципі, Україна виконала або виконує. Але між тим, економічна правда оприлюднила днями проєкт нового меморандуму про співпрацю з МВФ, де означено 12 умов, так званих структурних маяків, які ставить перед собою Україна, якщо його підпише, і 7 з цих умов, за даними економічної правди, нові. Зокрема, йдеться про ухвалення закону про ринок землі, проведення аудиту Приватбанку, створення єдиного реєстру отримувачів соцвиплат та запуск антикорупційних судів. Є також інші вимоги, реформа фінансової поліції і також за інформацією економічної правди, фіскальна служба може отримати доступ до банківських рахунків українців. Також, імовірно, скасують спрощену систему оподаткування для підприємців.
Тобто, бачимо, багато, що перелік вимог великий.
Розширився.
Так, і тут питання, якщо все-таки Україна виконає ці вимоги, ну, це вже інше питання, чи готова вона їх виконувати, і все-таки отримає транш, наскільки він все-таки допоможе зміцнити курс гривні?
Ну, власне, те, про що пише економічна правда, це тільки проєкт, тобто, будучи перемовини, імовірно, що які-небудь із цих вимог будуть пом'якшені, але це, якби, ще невідомо. Власне, депутат від блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат вважає, що цей транш, якщо Україна його отримає, він вплине на курс гривні, оскільки після кожної з позик, які Україна отримувала раніше, долар стабілізувався. Однак на запитання, чи готова держава виконувати усі 12 структурних маяків, Розенблат відповів однозначно.
Не готова, не тому, що ми не хочемо. У нас немає законодавчого регулювання цих питань, у нас є свої проблеми, що стосується землі, що стосується продажу припортового заводу Одеського. Ну, тобто є багато того, що ми сьогодні не можемо виконати. Тому, ну, якщо у Петра Олексійовича є свої домовленості з МВФ, ну, то, може, вони, в принципі, якби йдуть на якісь поступки.
А головне для МВФ, щоб видатки не перевищували більш ніж на 3% доходи державного бюджету. Це зауважує депутат від «Батьківщини» Іван Крулько. Як держава планує цього досягти, вона сама у меморандумі і зазначає, говорить він.
І тому та пенсійна шокова реформа, про яку зараз йдеться в додаткових так званих вимогах МВФ, це насправді пропозиція українського уряду стосовно того, як вони збираються балансувати державний бюджет. От саме так ці вимоги треба сприймати.
Ось такі дві різні думки, але загалом і він, і Розенблат сходяться на думці, що важливим завданням для української економіки є насамперед залучення інвестицій, без чого не можна стабілізувати курс гривні.
Ну, якщо говорити про інвестиції, навіть про транш МВФ, то це йдеться насамперед про очікування. Ми ж говоримо про нинішню ситуацію з курсом гривні. От цікаво, що говорять фахівці та експерти, які їхні прогнози про те, що відбуватиметься з курсом найближчим часом.
Теперішню ситуацію з послабленням курсу гривні можна пояснити частково сезонними факторами, частково націоналізацією Приватбанку, через що державі доводиться надрукувати десятки мільярдів гривень для порятунку цього банку. Таку думку висловлює економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман. І якщо не буде якогось потужного зовнішнього впливу, то він висловлює такий прогноз.
В течение первого квартала гривна будет находиться под давлением, а где-то с конца марта, скорее всего, гривна даже укрепится. И летом, может быть, будет и 27-27,5 гривен за доллар. Начиная с августа, гривна опять начнет ослабляться.
А депутат Іван Крулько, вже згаданий, висловлює сумнів у тому, що теперішній курс, який передбачений в бюджеті на поточний рік, як прогноз, до кінця року залишиться в тому коридорі, який уряд для нього передбачив. І, на його думку, врешті гривня буде й далі дешевшати відносно долара. А нинішнє коливання курсу має в основі розбалансування попиту і пропозиції валюти. Погоджується також заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, але, на його думку, є й інші чинники. Це масові бюджетні виплати наприкінці минулого року, також негативні інфляційні очікування учасників ринку, які пов'язані із невідомим для них ефектом від націоналізації Приватбанку, про що вже говорилося, підвищення мінімальної зарплати. Власне, таку думку, що це також було курс гривні, зміни в ньому також продиктовані певними очікуваннями самих українців. Таку думку висловив, власне, Ярослав Жаліло.
Я не думаю, що треба говорити про те, що тут Національний банк стабілізує ситуацію. Тобто, звичайно, що він повинен здійснювати кроки щодо стабілізації таких значних коливань. Але наразі в межах тієї ідеології регулювання, яку він проголосив, та власне кажучи, зобов'язань перед МВФ, а можливості Нацбанку вирішити обмежені. Тому тут все-таки разом із власне діями Нацбанка треба думати про те, яким чином стабілізувати ці негативні очікування. Поліпшення ситуації з очікуваннями дозволить в такому разі зменшити негативний вплив сезонних розбалансувань на валютному ринку.
Про нинішнє коливання курсу гривні і прогнози щодо подальшої долі української національної валюти ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Доброго ранку, пане Охріменко.
Доброго ранку.
Яка ваша думка з приводу нинішнього коливання курсу гривні? Що спричинило цю ситуацію? Сезонні коливання, про які говорять в НБУ та уряді, чи, як говорить Ярослав Жаліло, дійсно це частково зумовлено тим, що люди злякалися націоналізації привату, урядових нововведень?
Ну, Приватбанк – це основний фактор все-таки. Не забувайте, що і люди злякалися, і Нацбанк зробив доволі таки велику емісію. Якщо уважно подивитися, у нас в грудні 2016 року дуже різко зросла кількість емісії гривні по відношенню до листопада. Так що цей фактор дійсно вплинув. Ну і не забувайте, що на початку року ми, як правило, платимо відсотки зарубіжним, ну скажімо, інвесторам, і це теж впливає. Так що це теж треба забувати. І дуже мало валюти. У нас на сьогоднішній момент, якщо звернули увагу на міжбанківському валютному ринку, обсяги торгів дуже маленькі. Це теж, звичайно, впливає на курс.
Ну, можливо, це пояснюється сезонними коливаннями, і зрештою ж на міжбанківський ринок якраз виходять з валютними інтервенціями Нацбанк. Хотілося б запитати вас на вашу думку, наскільки ці валютні інтервенції допомагають врегулювати курс, і які вони врешті матимуть наслідки, бо ми розуміємо, що міжнародні резерви золотовалютні, вони не безмежні.
Ні, якраз Нацбанк зробив правильно, що зробив, вийшов з інтервенціями. Взагалі, і вважається, що Нацбанк дуже своєчасно виходить з валютними інтервенціями, тоді менше буде коливань. Відносно золотовалютних резервів, дивіться, у нас чисті золотовалютні резерви 4,3 мільярда доларів. Нацбанк потратив всього-навсього десь приблизно там 250 мільйонів доларів. Це небагато. Тобто, теоретично проблем особливих немає, навіть якщо б Нацбанк більше продавав валюти, вплатило б грошей. Так що тут головне, щоб часто продавати, тому що валютний ринок любить, щоб дії були дуже чіткі і своєчасні. Тоді менше впливань.
А на вашу думку, чи вірогідно, що найближчим часом і вчасно Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду? Ми знаємо, що попередні транші якраз йшли на поповнення золотовалютних резервів банку. І тут, знову ж таки, така дилема. Які наслідки можуть бути, якщо Україна отримає транш або не отримає?
Якщо Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду, ніхто це не побачить. Якщо ми отримаємо, теж ніхто не побачить. Звертаю вашу увагу, гроші від Міжнародного валютного фонду заборонено використовувати для валютних інтервенцій. Тому вони даром не потрібні. Вони виключно носять такий фасадний характер. Іміджовий, щоб ви зрозуміли. Для валютних інтервенцій можна використовувати виключно чисті золотовалютні резерви, тобто гроші, які скупили на ринку. От на сьогоднішній момент Нацбанк використовував для валютних інтервенцій гроші українських гастарбайтерів. Ну, у нас дійсно в минулому році доволі добрі гроші зайшли, майже 7 мільярдів гастарбайтери нам прислали. І з цих 7 мільярдів НБУ викупив 2,5 мільярда доларів. От за рахунок цих грошей ми робимо інтервенцію. Ніякого відношення Міжнародного валютного фонду до цього взагалі немає.
А якщо,
даром не потрібно.
Якщо не транш МВФ, тоді на що слід звертати увагу українцям, на що сподіватися і ваші прогнози, що далі буде з курсом гривні?
Ну, стабільний він не буде, дійсно, буде коливатися, да. Є велика ймовірність, що влітку буде ревальвація. кінці року, скоріш за все, буде девальвація. Ну, якщо навіть...
Тобто спочатку подешевше, а потім знову буде рости курс?
Ну, він ще подорожчає. Розумієте, яка ситуація? Ну, він не буде стабільний однозначно. Це зрозуміло. Угу. І коливання можуть бути доволі такі великі, але дійсно, ну, всі розуміють, що в кінці року буде девальвація, тому що, на жаль, у нас, як правило, така, все-таки закінчиться девальвація. Але я так розумію, що навіть якщо курс буде 30-32, ну, це якось би для людей спокійно реагують. Уже фактично, як самі розумієте, навіть курс 32-33 людей вже зарікає.
Пане Охрименко, я попрошу вас залишатися на зв'язку. Якраз ми можемо почути людей, думку наших слухачів, дозвонювач на зв'язку. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Це все Волос Києва турбує. Ну, я хочу сказати, ми всі говоримо про коливання курсу валюти, і вже не перший рік, що вже другий десяток чи більше. Але саме головне у нас інше. У нас імпортозалежність країни зростає. У нас не розвивається внутрішній ринок. І у нас із-за цієї імпортозалежності, я і маю на увазі, і енергетичний ринок, і всі, у нас гроші просто йдуть у пісок. Тому держава весь час, у нас баланс баланс грошей в державі йде в сторону того, що у нас збільшуються витрати на валюту. І це говорить про те, що Кабінет міністрів не займається структурними змінами в економіці.
Зрозуміло вашу думку, пане Всеволоде. Дякуємо за дзвінок. Пане Олександре, ви з нами ще на зв'язку. Як ви можете прокоментувати?
Да.
Такі, ну, це глибокий аналіз економічний.
Ну, дивіться, що ви так сказали. Да, дійсно, у нас велика імпортозалежність, але, звертаю вашу увагу, ну, нема в нас ні газу, ні нафти такій кількості. Тому ми повинні купувати за кордоном. Крім того, не забувайте, що ми за кордоном дуже важко купуємо продукції хімічної, ну, промисловості, знову таки. І не забувайте, що ми доволі багато купуємо транспортних засобів за кордоном, ну і різних смартфонів і так далі. Якщо вже сказати, дивіться, є такий показник, називається платіжний баланс.
Так, от і як там... його вирівнювати це сальдо?
Ні, його вирівняти взагалі неможливо. Навіть на цей рік уряд планує, що буде дефіцит зовнішньої торгівлі. Ще раз повторюю, вирівняти ми платіжний баланс і вирівнюємо тільки за рахунок грошей гастарбайтерів. От що ви зрозуміли, за 16 рік зовнішня торгівля мінус 4 мільярда, гроші гастарбайтерів плюс 7 мільярдів. Треба просто підняти суму гастарбайтерів десь до 10, як бачимо, 15 мільярдів. Тоді ми фактично будемо постійно перекривати дефіцит зовнішньої торгівлі за рахунок грошей гастарбайтерів.
Іншими словами, Україна має продавати не товари і послуги, а працю?
Експорт робочої
сили.
Ні, ну це не тільки Україна робить. Багато країн світу так живуть, працюють. Грузія, наприклад. Ну, Грузія на сьогоднішній момент... 24% ВВП закривають гроші гастарбайтерів. У нас на сьогоднішній момент тільки, на жаль, 12.
Зрозуміло.
Показник.
Пане Олександре, маємо ще радіослухачів на зв'язку. Якщо можете, прокоментуйте ще їхні думки. Алло. Алло, говоріть, будь ласка.
Дніпро, Анатолій.
Так, пане Анатолій, слухаємо вас.
Я хотів сказати пану Охрименку, що багато країн є в світі, які теж не мають ні нафти, ні газу на продаж. Але ж вони, як Японія, Корея, і Тайвань, і там європейські країни, вони процвітають. Це тому, що там правильно поставлено керівництво держави. Тобто вони займаються розвитком, а не...
Зрозуміли вашу думку, пане Анатолію. Дякую. Пане Олександре, якраз до вас зверталися. Які кластери чи які галузі можуть тоді дійсно стати рушієм того, що Україна більше буде продавати? IT-технології, сільське господарство, що ще?
Щоб ви зрозуміли, Україна основний напрямок експорту – це продукти харчування. Знову таки, показник 2016 року – 40% експорту ми отримали за рахунок експорту продукти харчування. І фактично в майбутньому будемо теж нарощувати експорт продукти харчування, зменшуючи експорт, наприклад, металу. Просто попит на нього менше. І в майбутньому, я думаю, що десь ми цей показник можемо довести до 70%. Звертаю вашу увагу, що ВВП в нас, доля сільського господарства, дійсно дуже успішно зростає. І треба далі розвивати. Це дійсно наше, так сказати, майбутнє. Тому що в світі всі люблять їсти. І ми можемо це продавати.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був експерт з економіки Олександр Охріменко. Ми сьогодні говоримо про курс гривні, про нинішній стан і які можуть бути прогнози подальшої коливання. Ми поставили запитання нашим дописувачам у соціальних мережах. Так от, прогнози більшості все-таки сходяться до того, ну не більшості, а 43% вважає, що гривня і далі буде падати аж до рівня гіперінфляції. Приблизно кожен четвертий вважає, що десь впаде на гривню 2 і зупиниться, а те, що курс гривні залишатиметься стабільним і економіка зростатиме, в це вірять трошки більше 7% наших дописувачів. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним. І на завершення послухаємо ще одного нашого додзвонювача. Яка його думка з приводу того, як поводитиметься далі гривня? Алло.
Добрий ранок. Доброго ранку. Щоб долар був по 5 і український народ не дробляв чужі долги, і щоб українська земля нікого не муляла, то є один дієвий спосіб для українського народу. Надо щільним кольцем обкружити і хорошо зажати Національний банк і Верховну Раду. І все, я думаю, швидко наладиться.
Так, почули вашу думку. І ще останній вже дзвонювач на сьогодні. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Це Василь, Сумщина.
Так, пане Василю, які ваші прогнози?
Мої прогнози такі, що поки буде ця влада, значить гривня буде падати, тому що ця влада не українська.
Зрозуміли, пане Василю, знову ми переходимо від економічних методів до політичних, але все-таки сподіватимемося, що на курс валюти слід регулювати насамперед економічними методами, і до цього треба...
І нікого не треба буде обкружати.
Так, оточувати. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до нього. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Бідність в Україні вирішили побороти тим, що уряд наказав підняти мінімальну зарплату. Причому відразу майже вдвічі, хоча і так вона залишиться найнижчою в Європі. З іншого боку, експерти говорять, що заробляти більше люди будуть тоді, коли почнуть більше виробляти. А для цього потрібно збільшити можливості для розвитку бізнесу, а не змушувати його піднімати зарплати. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мінімальна зарплата у Польщі та Україні. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Китай готовий відіграти конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, сказав голова КНР Сі Цзіньпін своєму українському колезі Петру Порошенку 17 січня у швейцарському Давосі. Про це повідомляють агенції Reuters та Сіньхуа. Це перша за весь час протистояння Києва та Москви китайська пропозиція допомогти президентові України. З'явилася в час, коли роль Сполучених Штатів у посередництві щодо врегулювання конфлікту може скоротитися. Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри налагодити відносини з Росією. Китай раніше виявляв незначний інтерес до дипломатичних зусиль з розв'язання кризи, спричиненої російською анексією Криму та підтримкою, яку Москва надає озброєним сепаратистам на сході України. Пекін з одного боку заявляв про повагу територіальної цілісності і суверенітету України, але з іншого також вказував, що західні держави мають взяти до уваги законну стурбованість Росії щодо безпеки. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 січня в зоні бойових дій втрат серед українських військових не зафіксовано. Всього, за даними штабу АТО, підтримувані Росією, бойовики здійснили 61 обстріл на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька. Естонія та Литва 17 січня підписали двосторонні угоди про оборону зі Сполученими Штатами, щоб формалізувати присутність військ США на своїх територіях. Про це повідомили Міністерство оборони двох балтійських країн. Ще одна країна регіону – Латвія – підписала аналогічну угоду зі США минулого тижня. Ці домовленості полегшують розгортання сил США в країнах Балтії та дозволяють спільні навчання. Раніше обраний президент США Дональд Трамп назвав застарілим альянс НАТО, який об'єднує Латвію, Естонію та Литву зі Сполученими Штатами та ще 24 іншими країнами. Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Пауер заявила про це 17 січня у базованій у Вашингтоні Атлантичній Раді під час останнього
останнього важливого виступу на посаді. Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні в цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак. Депутати Європарламенту 17 січня обрали італійця Антоніо Таяні президентом Європейського парламенту. Він змінить на посаді Мартіна Шульца, який залишає Брюссель і повертається у німецьку політику.
Ось таким інформаційний ранок середи 18 січня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».